Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 4 октомври 2025 година. Както бих казала, макар че не е така по църковните канони, измина една страстна седмица в българската политика с много обрати, леки преврати, малки настъпвания между основните герои, разбира се, Бойко Борисов, Делян Пеевски, естествено Румен Радев. Случиха се и някои челни сблъсъци, ще ви покажем как Делян Пеевски минава покрай Иво Мирчев, председателя, съпредседателя на ДБ, и му удря едно здраво рамо. Често казано, аз ако бях там, и аз ще да му обърна, но това е друга тема. Ще го видите всичко това, но да видим какво ще говорим днес. Теми и събеседници. Но преди това, да ви напомня. Гледате ли от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо във Facebook Иляна Беновска и ни гледате на живо във Facebook Беновска пита? Достатъчно. Хайде да видим темите и събеседниците.
Беновска пита. Беновска пита на 4 октомври 2025 година. Събота от 9 часа. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита. Ивелин Михайлов. България на българите ли? Отговаря. Ивелин Михайлов. Величие. Беновска пита. Димитър Зоров. Ставите българските деца ли? Отговаря. Димитър Зоров. Председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България и на Съюза на говедоводите в България. Беновска пита Иван Таков. БСП си отива. Отговаря. Иван Таков. Председател на БСП София и на местна коалиция БСП за България в Столичен общински съвет. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Михайло Борисов, Пеевски, Слави. България на българите ли ще е? Ще бъде ли България отново наша, на българите? Мутри с Богом. Слави направи ИТН и влезе в политиката. Но вдъхновението му стигна само до удовлетворяването на суетата на нискорасли субекти и до взимане на субсидия и високи заплати в Народното събрание, както и до папкане за стотинки. Днес народното творчество Огнян Драганов ражда песни против управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хайде тикво пращо, бай-бай. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте в YouTube Беновска пита Радио К2, във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита и по канал 3. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
И така, в предварителния анонс за предаването днес на 4 октомври 2025 година бяхме обявили, че откриваме с Ивелин Михайлов от Величие. Но с цялото уважение към господин Димитър Зоров, който се оказа притиснат от снежни и други обстоятелства, защото пътува, първият гост ще бъде той.
Беновска пита.
Беновска пита. Димитър Зоров. Ставите българските деца ли? Отговаря. Димитър Зоров. Председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България и на Съюза на говедоводите в България.
Беновска пита.
И така, с огромно очакване, какъв ще бъде разговор с господин Зоров? Ви казвам, добре дошъл виртуално в ефира, господин Зоров, виждате ли ме, чувате ли ме?
Добре дошла и вие, надявам се, че и вие ме чувате.
Какво?
Казвам добро утро, надявам се, че и вие ме чувате.
Чудесно. Благодаря ви за това участие. Нека да кажа, че вие сте много чест и добре дошъл гост в нашия ефир, знаете. Новината седмица имахме с разговор с Павел Стоименов, един от, не един, ами най-големия зеленчукопроизводител в България, който каза някои неща по ваш адрес, след това ние с вас говорихме и това е нещо, като освен покана да разискваме и други въпроси и право на отговор, нали така?
Еми, може би да, но аз не знам какви са вашите въпроси, но във връзка с господин Стоименов, но това, което разбрах от вас, не прави чест на колега да всява инсинуации, които заблуждават вашите зрители и слушатели.
Нека да го видим минута и нещо, колеги, готови ли сте да пуснете?
Значи, земеделските производители, за да могат да ги контролират централно, директно, направиха много такива организации, като на зърнопроизводителите, на говедовъди, на производители на мляко, на всичките неща. Повечето председатели на такива асоциации са кръци. Ето, Цеков, който е на зеленчуци и плодове, той продава по 8 лева килограма ябълки на децата, плод за децата. Зоров знаеме, че продава на 70-80 лева килограма сиренето и кашкавала за децата. Ето сега Венци Върбанов го виждаме тук.
Значи, моля, килограма?
Да, разбира се. Това са 300 какво, милиона какво? За плод за децата и закуска за децата. Какво? Кашкавал и сирене по 70-80 лева. Ние с Михайлов ги извадихме.
На училищата?
Да, бе, за децата, бе. Щом отиваш да крадеш от най-милото, бе, от децата да крадеш, бе. Ябълките ги продават по 8 лева.
Зоров, толкова килограм. Уважавам.
Аз се очудвам. Зоров, за какво го прави това нещо? Но той е, вижте какво, той трябва да прави. Няма начин. Бойко Борисов му трябват пари. За съжаление, това е протежение на Бойко Борисов.
Така, господин Зоров, щавите ли децата в училищата?
Госпожо Беновска, не бех гледал това, но сега не просто на
смях. Нали ви се обадихте, че искате да говорите?
Да, аз чух, но не бех директно видял видеото. Това
каз...
не е смешно. Това е да, това е повече от скандално, което ги говори. Как може един такъв човек, който претендира да е уважаван, да е политик и да е колега, да говори такива неистини и глупости? Сега, първо, няма никакви 300 милиона за децата. Той, второ, няма такива цени. Цените от 3 години, това е трета учебна година, в България на плодовете и зеленчуците и на млечните продукти не са променяни. Бюджетът е един и същ. Цената на кашкавал, на килограм кашкавал е 26,20, когато е за детските градини. Това е значи на килограм. Но за децата, които са в училищата, тези продукти се опаковат в индивидуално. Тоест 30 грама е всека една опаковка. Имате 33 опаковки в килограм, 33 етикета и така нататък. И най-важното,
колко струва една опаковка кашкавалче за деца в училище? 33 опаковки от 1 килограм? 330 грама?
Не. Вижте, аз ви казах, когато фактически се дава на групова опаковка, т.е. когато давате кашкавал на килограм, то е 26,30 за нормалния кашкавал. Само че има една лека подробност, която когато се говори към нещо, трябва да си запознат и да не манипулираш обществото. В повечето училища и детски градини в България, особено в страната, няма по 1000 деца от 1 до 4 клас, а има между 50 и 100 деца. И когато имаш 100 деца, примерно, да не кажем, че в регионите има населени места и деца и детски градини с по 20-30 деца, и даваш 3, препоръчителната доза, и която се финансира, е 30 грама на ден за кашкавал на едно дете. И това е два пъти, около два пъти в месеца. 30 грама по 100 деца, Вие нали можете да сметнете, че това са 3 кг? Ако трябва да ги... В тази цена влиза и транспорта, и логистиката. И ако трябва да ги закараш ти фактически на 20 км, цената на разходите са много по-големи от цената 26,30 по 3,80 лева на килограм. Да, опакованият кашкавал на 30 грама струва повече. Не помна точно колкото, но това е сметнала държавата цената опаковката. Второ, господин Зоров...
То е само да изясним, че да не се объркаме. Значи, наистина, единия килограм става 70-80 лева, но с
опаковка, с транспорт, вижте,
нали така? Добре, говорете ви в числа, моля ви се.
Вижте, значи, това не дейте и вие да... 26 лева и 30 стотинки имате, когато е групова... Вижте, когато е групова опаковка, когато закарваш на детска градина. 79 стотинки е когато е една опаковка на 30 грама. И това е публично на сайта на Фонд Земеделие. 79 опаковки, може 79 стотинки по 33 опаковки, сметнете ги колко са. Това са около 32 лева... 8 по 3, сметнете колко е.
3 по 8, 24.
А, така. Точно така. Не мога да погледна в телефона, иначе, защото говорим с вас колко е груповата опаковка. Но груповата опаковка, мисля, че беше около 32, индивидуалната опаковка около 32 лева. Не 70. Когато е нарезана на парчета по 30 грама с всички фири опаковки, мисля, че цената е 10 или 12 лева по-висока. Това е разходите за опаковане. И това не сме го смятали.
Демек, стигаме до 50 лева горе-долу.
Не, демек, стигаме до 30 и около 5 лева. Не до 50 лева.
Е, нали, 30 го сметахме, 3 по 8, а да, 24, така да. Добре.
Госпожо, аз всички сме учили математика. Аз ви казах, че когато е групова опаковка, и се закарва на детските градини, цената е 26,30. А когато фактически се опакова и се издава на всеко детенце индивидуално като шоколадче малко по 30 грама, тогава цената е около 35 лева, съвсем грубо. Но в никакъв случай 40, 50, 60, 70 и 80 лева. Има нещо друго, което господин Стоименов или от незапознаване, или да омаскари българските производители иска. Няколко пъти в годината се полага и биокашкавал. Повтарям, биокашкавал. Този биокашкавал струва фактически по-скъпо, както всички биопродукти. Не помна точно колко е цената. Що се касае за другата инсинуация на господин Цеков, за ябълките по 8 лева, не са по 8 лева, ябълките също са, мисля, че около 6,40 на килограм, но ние говорим за биоябълка. И когато господин Стоименов казва кола, трябва да каже дали става въпрос за Лада или Rolls-Royce. Защото ако дадеш на Ладата 1 милион, не е коректно. Ако дадеш на Rolls-Royce 1 милион или 500 хиляди, ще е коректно. Заради това тези хора трябва да спрат да манипулират и да лъжат обществото, защото това е унизително за тях. Вече им се смеят хората. Мисля, че с тази тема заключихме. Ако искате, това е публична информация. И господин Зоров е един от 80-те или 100-те доставчици в България. Всеко училище избира кой да е неговия доставчик. Няма никакви глупости, каквито той ги говори. Председатели на организации и така нататък. И съм, може би, един от малкото производители, който сам логистира, т.е. доставя на училищата. Всички други колеги, понеже това е доста трудно и осъществимо, го правят чрез свои представители дистрибутори. И това е крайна цена, в това число и с дистрибутирането. Това не е цена на кешкавал, която да вземеш от господин Зуров или от господин Петканов от предприятието. Това е с всичките логистични разходи, доставени до децата. Това е. Мисля, че достатъчно ясен.
Добре, аз много ви благодаря.
И моля ви се, докато някой говори глупости, поканете ни заедно да срамува пред вашите зрители.
Точно това ще сега да ви питам. Дайте да не обиждаме господин Стоименов. Той е един уважаван човек, знаете. Мисля, че и вие го уважавате.
Вижте, един уважаван човек не може да говори толкова неистини. Просто нормално е да отвори, ако има съветници, да му отворят или той самия да отвори, но да говори за 300 милиона. Госпожо, на година не съм сигурен, но мисля, че не са повече от 35 милиона на година. Между 300 и 35 милиона. Има ли голема разлика, госпожо Беновска?
Разбира се, че има и аз приемам вашето... Ами
обществото как се манипулира и се настроява срещу българските производители и продукти? А колко е в магазина килограм кашкавал? Един килограм кашкавал в магазина около 36 лева. Ние какво правиме на децата? Даваме го с всичките логистични разходи много по-ефтино. И това е кашкавал, не който е в магазина. Това е кашкавал по ЗНП. Тоест, защитено наименование произход с българско мляко, с български фуражи, произведен в България. Тоест, господин Стоименов трябва да се срамува, защото тези продукти водят до търсене на българските фуражи и храни. Така че аз съм достатъчно директен и информиран. И следващия път ма поканете да му ги обясна тези работи. Ако господин Стоименов, не съм обяснен, но той съм обяснен, тази тема я повдигаше в групата на земеделците миналата година и каза, че съм много уважаван и аз трябва да работя и така нататък. И аз му пуснах цените, които са в фонд земеделие, те са публични и той тогава млъкна. Но сега е удобно, за да си завърши политическата активност и Борисов. Не е достатъчно, защото когато кажат, вече, че протеже на Борисов и дава пари, това са пълни глупости.
Така,
пълни глупости.
Павел Стоименов го няма тук, аз приемам вашето предложение, знам, че той няма да откаже и вие да се срещнете с него в ефир. И мисля, ако позволите, Беновска пита, Радио КТВ е едно предаване, което по-скоро установява контакти и надгражда добри отношения, които имат полза и смисъл. Всеки от нас върши работа в полза на обществото, нали така? И това трябва да ни стане, как се казва, маниер. Съгласен ли сте?
Господин Беновско, извинявай, че ви прекъсвам. Най-лошото е, че ние с господин Стоименов се познаваме и сме земеделски партньори били и аз съм бил в неговото стопанство. Той знае моето и така нататък. И ти да най-малкото, когато искаш да направиш нещо, звънни и попитай този човек, който смята за твой познат. Нали така се прави?
Без да оправдавам господин Стоименов, понеже ние гледахме плана за ПВУ-то, плана за възстановяване и устойчивост. Mm-hmm. И там имаше изредени разни нации от рода на Иво Прокопиев и тем подобно не ги споменавам. Нали?
И този господин не го познавам.
Така е ли? Иво Прокопиев?
Да. Точно така, да. Никога не съм се срещал с него.
Добре.
Не, вижте, аз работя в един сектор и ми е достатъчно да познавам хората, които ме интересуват, но не го познавам. Нищо лошо не казвам, просто не сме имали възможност да се срещнем, освен ако някъде
съм го гледал. Така се едно, вие получател ли сте в ПВУ?
В ПВУ? Но в ПВУ мисля, че не. Какво значи получател в ПВУ?
Ами по плана за възстановяване и устойчивост имаме целият план, това е много дълг, мога да ви го пратя любопитане сам по себе си.
Първо мисля, че напоителни системи кандидатстваха, доколко си спомням.
Не има най-различни толкова бизнесмени, юнаци и така нататък. И ние с Павел Стоименов обсъждахме с господин Стоименов това. И някак си стана дума и за вас. Аз не мисля, че той го направи с лошо око. И наистина...
И коментара, който слушах преди малко от вашия запис, въобще никак не беше с...
Нещо ми изчезна звука. Падна ми слушалката според мене. Зарядното е. Не, другата. Дългата ръка ви заглуши. Чакай, какво става? Взем да го изберем, още върнеш ли? Господин Зоров, нека да ви изберем, пак не ви чуваме ние. Айде, изберете го, момчета.
Беновска пита. Беновска пита на 4 октомври 2025 година. Събота от 9 часа. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илиана Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупаков. Беновска пита. Ивелин Михайлов. България на българите ли? Отговаря. Ивелин Михайлов. Величие. Беновска пита. Димитър Зоров. Ставите българските деца ли? Отговаря. Димитър Зоров. Председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България и на Съюза на говедоводите в България. Беновска пита Иван Таков. БСП си отива. Отговаря. Иван Таков. Председател на БСП София и на местна коалиция БСП за България в Столичен общински съвет. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Михайлов Борисов Пеевски Слави. България на българите ли ще? Ще бъде ли България отново наша, на българите? Мутри с Богом. Слави направи ИТН и влезе в политиката. Но вдъхновението му стигна само до удовлетворяването на суетата на нискорасли субекти и до взимане на субсидия и високи заплати в Народното събрание, както и до папкане за стотинки. Днес народното творчество Огнян Драганов ражда песни против управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хайде тикво пращо, бай-бай. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте в YouTube Беновска пита Радио К2, във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита и по канал 3. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
И така, господин Зоро, чуваме ли се?
Аз ви чувам. Чудесно. Ви чувам.
Еми,
само
ще кажа, че това беше провидение да спрем да водим този разговор по този начин. Разбирате ли го? Ако иска да кажа нещо,
за да изчистя привидението, до момента, когато се прекъсна връзката, погледнах в сайта за секунда, кашкавала в индивидуална опаковка по 30 грама, е 1,27. Тоест 39 лева и 20 стотинки е на килограм през 33 парчета по 30 грама индивидуална опаковка. Не 70, не 80.
Ето е отговор.
Точна информация.
Значи, поемам ангажимента. Вие продължихте, на мен също ми беше минало през ум. Да ви съберем с господин Стоименов. Вие сте едни от най-успешните хора във вашите области. Това, което изгражда нашата физика, психика също така ще подчертая, така че мисля, че по-скоро трябва да се разберете. Нали така?
Аз нямам никакви спорове, разбирате.
Добре.
С него.
И понеже нямате спорове, ама хайде кае с... Обади ми се един друг, като видя анонса. И ми каза, да обясни най-накрая господин Зоров има ли яхта или няма. При което аз казах ми да има, що да няма.
Вижте, виждате с какво се занимава. Да, вижте с какво се занимава едни хора, когато искат да отклонят вниманието от проблемите и решенията на тези проблеми в бранша, кой има яхта и кой няма яхта. Първо, нямам изгоряла яхта, нямам яхта.
Да нямате изгоряла първо.
Първо, да, защото нали, беха се пуснали в медиите и така нататък. Това е лодка на един човек, който е много далече от моя регион, от Хасково. И няма нищо общо с нашия бизнес. Той е от строителния бизнес. И виждате как стават манипулациите в България. А знаете ли това защо се прави? Защото господин Зоров и няколко такива като него в момента се борят българския потребител да получи българските млечни продукти на нормални цени с малки надценки. Точно в този момент се разгаряше обсъждането на закона за надценките на търговците на дребно. И какво трябва да направим? Трябва да омаскарим един човек, за да спре да му обръщат внимание какво говори. А за съжаление обаче, господин Пламен Димитров, шефа на КНСБ, за съжаление на тези, които инсинират тия глупости, излезе и каза, че техният институт за наблюдение на цените е стигнал до заключението, че българските млечни продукти имат надценка от търговеца на едро до търговеца на дребно от 50 до 100%. И се потвърди това, което господин Зоров говори от 4-5 години и нали, всеки се правеше и от политиците от това, че не го чува.
Тоест, господин Пламен Димитров, ако правилно ви разбирам, справедливо, ясно и точно е назовал истинската картина, която и вие пресъздавате, така ли?
Да, и съвсем независимо от мене, някъде в Русе беше и каза, да, ние наблюдаваме от еди колко си време, цените и млечните продукти се оказват с невъобразими надценки между търговец, защото той взема цените на търговеца на едро от борса и тържища, където и вие можете да ги видите.
Добре, какво предлагате вие? Вие сте в бранша, ние с вас сме водили големи битки с разни министри, сега да не влизам в детали, хората са ни гледали и слушали, знаем се. А какво предлагате вие да се стабилизира тази, как да кажа, икономическа злоупотреба, натиск или още глагол искам по-силен терор върху гражданите? Ето го, Делян Пенски ще прави народни магазини или там какво ги нарича в почтите. Въведоха някакъв сайт, в който се качват някакви цени, ама този сайт дали е истинските цени или не, не е ясно.
Вижте, всичко това...
Кой повишава наценките? Веригите ли?
Ами, защо трябва аз да го кажа, когато го каза КНСБ? Те имат институт за изследване и наблюдение. Разбира се, че търговеца на дребно. И това е много лесно и не знам защо политиците и народните избранници, наречени депутати, толкова време си правят, че не виждат. Когато това е много просто. При тях може да искат една справка от агенцията по приходите, НАП наречената, в входящата цена от определен производител. Да видят цената на етикет, да извършат операцията, която е за четвърти клас деление, едната на другата и виждат наценката. Това го каза и един бивш министър, това го казва и настоящия министър. Защо си затваряме очите и си заравяме главата в пясъка като жирафа? Това е истината, това не е терор само върху потребителя, това е терор и върху производителя. И защото аз задавам следния въпрос. Сега тече една реклама, преди това също течеше по националните медии, кашкавал под 12 лева. Както млякото, което съобщават без ДДС е 1,20. 1 кг кашкавал, ако е кашкавал под технологията, е от 10 литра мляко. Прави 12 лева само млякото без ДДС. С ДДС е 13,40. Този кашкавал има производствени разходи, опаковка, консумативи, поне още 4-5 лева. Поне казвам. Е как и всички спът и не отидат да видят, защото в Европейския съюз продажба под доставна цена се нарича дъмпик, няма право да продаж. Значи нещо не е вред с рецептурата. Къде е агенцията по храните? Защо спи? И това не е първи случай. Ето, давам ви сигнал. И ние говориме,
ма вие
кой е виновен.
Ви давате сигнал, ма този агенцията по храните, нали беше, как се казваше, Патарински, нали?
Да, беше и си е.
Си е, да, беше, и сега си е. Беше, че голебах за името му. Ами, да. Вие знаете ли, че този човек се крие като... няма да казвам какво, от участие, не си дига телефона и изобщо над него не бе.
Вижте, госпожо Беновска, аз мога да разбера и държавния чиновник, но той ако го е, няма достатъчно... Вижте, искам да ви кажа и слушайте.
Аз не искам да го плащам заплата.
Ако го е страх и нема, както вие казвате, достатъчно яйца, да не е там. Защото ще ви кажа какво имам в предвид. Бяхме в Министерски съвет при господин Томислав Дончев, вице-премиера, по въпроса за кризисния щаб по шарката. И когато се стигна до там, че... когато се стигна до там, че трябва, една от основните причини е биосигурността. Това го казват и ветеринарите. Тоест, не можеш да имаш ферма без ограда, без стопанственост и пускаш животните, когато тази зона е под забрана, да допускаш транспортни средства на джамбази, така наречените изкуфачи на животни без документи и така нататък. И господин Караколев, Симеон Караколев, представителя на НОКа и съпредседател,
той каза... Той пак ли е съветник на министъра сега?
Не, доколкото знам, не. Но и аз попитах, не е ли крайно време да се, тези да се проверят обектите в България, животновъдните, да не се нарича прекатегоризация някой да са фактически плаши, но да видят кой отговаря и кой не отговаря на ветеринарно-медицинския закон. И той каза, това няма да стане никога в очите на, на вице-премиера. Защото вика от 10 000, слушайте ма, от 10 000 обекта, преди два дни той излезе пред BTV с мен и казва, че са 20 000, но след два дни станаха 10, няма значение. 10 000 обекта, 9 000 вика няма да отговорят. Я да го видя кой е тоя министър и правителство, което ще посмее и държава да затвори тия обекти, дето не отговарят. Е, как искате това да стане, когато ние не искаме да спазваме законите и плашиме какво има в предвид, че ще излезнат на стачка? Е, потребителът дали е съгласен? Този, който плаща данъците и отговаря и се е набълбукал с кредити и отговаря на всички изисквания, той дали е съгласен? Честно, недискриминативно ли е това? Ето за това, такива като Патарински ги е страх. Но да не са там, да си намерят друга работа, ако ги е страх. Но
ама се съжалявате, и министър Тахов го е страх. И той не приема покани. Да сте го видели някъде да участва, аз съм го канил поне 20-30 пъти.
Вижте, аз искам да кажа не за участие по предаване. Аз говоря да си свършат работата.
Ама участието в предаването сега... не е шоу да штракаме с пръсти, ама
да,
просто
точно
е
така.
Да дадем информация на хората, да обясним нещата.
Госпожо так. Беновска, искам само за да бъде ясно на вашите зрители и слушатели.
Извинете, министър Тахов, това... ще съгласите ли, че го играе раздавач само на субсидии?
Абсолютно не. Значи, ние от доста дълги години не сме имали, това не е мое мнение, това е мнение и на хората от бранша, които са реално работещите, не субсидарите, който имаме за първи път министър, който се съобразява с реалностите в бранша, води нормален диалог с бранша и търси решение на проблемите.
Но това е, аз с такова уважение го каня именно с тази преценка.
Аз не съм секретарка
на... Човека и научен работник. Тебе просто споделям с вас. Нали така?
Аз не съм секретарка на господин Тахов, но искам да ви кажа. Трудно се работи под натиска на такива хора, като господин Караколев, който няма нито едно животно, прибира доста пари от държавата за развъдна дейност и всеки други операции и същевременно говори за хора, които са производители, както и господин Стоименов, и му не прави чест за това нещо.
Сега ще трябва да ви събера и с Симеон Караколев. Вие си тук да правите две покани, най-малко и с Тахов. Министър, три. А?
Няма проблем. Аз не се притеснявам от тикви участия с господин Караколев. Много пъти сме участвали по медиите, но вижте, мога да споря. Мога да си доказваме тезите с човек, който е в бранша, а не човек, който експлоатира бранша и печели от него. Когато ти нямаш нито едно животно и той го е потвърдил там или има 40, не помна, това изимаш няколко милиона на година.
Е, как
това не е нормално.
Няколко милиона без животни?
Ми за извършване на услуги на фермерите, т.е. ставиш ги с българският по нашия край израз. Така, примерно, за развъдна дейност вземаш от държавата 1 милион 115 хиляди за годината. Да наблюдаваш 97 хиляди овце. Също така събираш членски внос около 500 000 от хората. Не искам да продължавам на това, но това е държавата, която трябва да погледне. И когато ти имаш лицемерието на Комисията по земеделие, в лицето на нейната заместник-председателка и дългогодишен министър на земеделието и председател на Комисията по земеделие, госпожа Танева, която 17 години е в този бранш и го управлява пряко или не пряко, като председател на комисията, министър или заместник-председател на комисията, и ти виждаш какъв какво е нивото на този бранш, защо примерно някой, нейният партиен ръководител или който е, я не попита. Какъв е плода и резултатът от твоята политика за 17 години? Намаляване на животните, намаляване на млякото и приказки само, дайте да дадем на всички без значение да се интересуваме някои произвеждали. И заради това Хора като господин Караколев имат почва и прекрасен бизнес, за разлика от истинските производители, които си плащат и данъците.
Прекъсвам ви тук, господин Зоров, с огромно уважение. Богу и благодаря за това предаване. То остава недовършено и правим следната оговорка. Каним господин Павел Стоименов, каним Симеон Караколев, каним Деси Танева, каним и министър Тахов. Пропускам ли някой?
Не знам.
Готов сте да седнете с тях, нали?
С нямам никакви притеснения. Ние сядаме и в комитет, и в комисии.
Ай, този пропуснах Патарински, него ще го помоча. Да. Окей.
Да ви кажа само, че финал. По времето, ето, да пие, преди около 4-5 години, беше спуснат един списък с около 5000 животновъдни обекта, които към този момент не отговаряха на ветеринарно-медицинските изисквания и бяха пуснати по насилствен начин към ветеринарните лекари в страната да бъдат лицензирани, въпреки че не отговарят. Тези обекти бяха лицензирани и при въпроса защо, за да могат да си вземат субсидиите. Е, това са хората на госпожа, част от хората на госпожа Танева и на господин Караколев.
А само да ви питам.
И това има следа, госпожо, има следа. Тези таблици още някои ветеринарни лекари ги пазат, където ги контролираха всеки ден. Да ги...
Това е въпрос. Ние се занимавахме с вас тогава. Само да ви питам още нещо. Имаше една съветничка, ако правилно и помня името Светла или не знам каква си. Помните ли?
Светлана Боянова.
Да, която изготвяше някакви проекти, не знам какво, взимаше някакви невероятни...
Стратегическия план и беше, още, да, имаше, още, има още институт ли, за иновации.
Още ли така...
Е съветник. Не, вече не е съветник.
Полите не са там. Добре,
хубаво. Тя беше при господин... Вижте, беше при господин Караколев.
Тя беше при Гирчев, не беше ли?
Не, след това беше изпълнителен директор на така наречената аграрна камера, която е създаде господин Караколев.
Да.
Нали? Вие можете да си набържете, умна жена
сте си. Да не си правим взаимни комплименти. Стискаме си
ръката. Но вижте, поне малко на госпожа Боянова останала чест и излезе от там, защото по нейни думи
да,
живе, вече не издържаше
и,
на схемите.
Да, помня, че и вие не я много одобрявахте. Тогава говорих.
Абсолютно.
Това са други теми. Добре. Значи, затваряме за момент този разговор и аз правя покани към съответните лица, които споменахме, и ние с вас пак, както по-рано, ще се опитаме нещо да направим в полза на хората. Нали така?
Да, надявам се. Добре. И то на хората, които са в светлия сектор, произвеждат
да,
и плащат
да,
данъците
да,
и си декларират продукцията.
Не, на, нас,
не на тези, които
на,
получават субсидиите.
И на нас ползувателите на вашата продукция.
Точно така. То това всичко е свързано.
Така. Благодаря много за това участие. Желая ви успешен ден. Без аварии, но знам, че пътувате.
Имаме изложение, само да кажа за вашите зрители. Пътя на млякото в Луковит, провеждаме го 10 години и вчера, понеже магистрала Хемус беше затворена за повече от 4
да,
часа заради сняг 10 см, се провали официалното откриване. Сега отиваме да открием, защото има достатъчно изложители, български производители, малки производители, които фермери, които произвеждат и продават собствената си продукция.
Ще ви чакам да ми посочите малки производители, които да покажат. Ние имаме особен афинитет към тях. Аз даже бях решила с един от министрите, забравих мимото, беше от БСП, професор Пловдивски, как се казваше, много готин Георги.
Геков. Забравих.
Много симпатичен, зло да го забрави. Ще се сетиме.
Греков.
Да,
чакай,
аз го прекрасих. Да. Димитър Греков, да. много уважение към него. Бяхме тръгнали да правим списъка на малките млекопроизводители, на малките зеленчукопроизводители, на малките животновъди, за да може да им се даде път и на тях. Връщам ви, вие бях тогава привърженик на нашата идея, връщам ви отново там.
И ние им даваме място в това изложение да и се излагат стоките. Най-важното е, човека няма значение малък, среден и голям, да работи.
Къде изчезна?
Ти.
Опа. Да си кажем довиждане или? Пак изчезна господин Зоров. Изберете го само си кажем за довиждане, че вече влезахме във времето на следващия гост.
госпожо Беновска.
Така има провидение, господин Зоров.
Не, звънна ми вече един фермер да ме поздрави, явно ви гледам.
Добре, много благодаря.
Като ми звънне телефона ви, прекъсва сигнала.
Приключваме, много поздрави на фермерите, чакам малки да ми доведете производители и организирам предаването с тези хора, с които говорихме. Желая наистина успешен ден.
Всичко добро и на ваше успешно предаване.